Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Arduino Without Prior Knowledge ni Benjamin Spahik ay isang maikling gabay para sa mga baguhang gustong umunawa ng basic electronics at magsimulang magprograma ng microcontroller. Bahagi ito ng sharing Become an Engineer Without Prior Knowledge. At ang layunin nito ay gawing mas madaling lapitan ang Arduino sa loob ng 7 araw. Hindi ito malawak na aklat aralin sa electrical engineering o advanced na C++ programming. Sa halip, nakatuon ito sa unang hakbang mula sa mahalagang konsepto ng kuryente at coding hanggang sa paggamit ng Arduino platform at Arduino IDE. Ipinapakilala rin ito ang iba't ibang modelo at posibleng gamit ng Arduino bago ilipat ang mambabasa sa mga unang praktikal na proyekto. Sa humigit kumulang 105 pahina, ang format nito ay sadyang maigsi at direktang ginagamit ang mga halimbawa upang maiugnay ang teorya sa aktual na paggawa. May kasama rin itong bahagi tungkol sa karaniwang pagkakamali ng beginners, isang mahalagang usapin para sa mga unang hahawak ng board, wire at simpleng electronic components. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo muna ng pundasyon sa electrical at programming basics. Nagsisimula ang aklat sa pinakapangunahing kaalaman sa electrical engineering at programming. Dahil mahirap maging kapaki-pakinabang ang isang Arduino board kung hindi nauunawaan ng gumagamit ang papel ng kuryente, circuit at utos sa programa. Ang ganitong ayos ay mahalaga para sa tunay na baguhan kapag agad na ipinagawa ang isang circuit ng walang paliwanag. Madaling maging pagsunod lamang sa diagram ang proseso at hindi pagkatuto kung bakit gumagana o hindi gumagana ang proyekto. Sa paglalagay ng basics bago ang mga proyekto, inilalapit ng libro ang dalawang magkakaugnay na bahagi ng Arduino. Una, ang hardware, kung saan ang mga component ay ikinokonekta sa isang circuit. Ikalawa, ang software, kung saan ang microcontroller ay binibigyan ng sunod-sunod na instruction. Ang Arduino ay nasa pagitan ng dalawang ito, kaya kailangang makita ng mambabasa na ang code ay may physical na epekto tulad ng pagpapagana ng output o pagtanggap ng input. Ang diin sa mahalagang konsepto, sa halip na malawak na teorya, ay akma sa maikling 7 araw na balangkas. Gayunman, malinaw ang limitasyon nito. Ang mambabasang naghahanap ng malalim na pagsusuri sa electronics, circuit design, o masinsing programming theory ay mangangailangan ng karagdagang sanggunian. Ang halaga ng bahaging ito ay nasa paglikha ng sapat na mental na pundasyon upang ang unang eksperimento ay hindi maging misteryosong pagsubok lamang. Ikalawa, pag-unawa sa Arduino platform, mga modelo at praktikal na gamit, hindi itinuturing ng aklat ang Arduino bilang iisang board lamang. Ipinaliliwanag nito ang Arduino platform kasama ang iba't ibang modelo at gamit upang magkaroon ang baguhan ng mas makatotohanang pananaw sa ecosystem. Mahalaga ito dahil ang salitang Arduino ay madalas gamitin para sa board, software, programming environment at buong paraan ng paggawa ng electronics projects. Kapag hindi ito nilinaw, maaring isipin ng nagsisimula na pare-pareho ang kakayahan ng lahat ng board at walang epekto ang pagpili ng modelo sa proyekto. Sa antas na pambungad, ang pagpapakita ng mga pagkakaiba sa modelo ay nagtuturo ng isang pangunahing prinsipyo ng paggawa. Ang hardware ay pinipili ayon sa pangangailangan, hindi lamang ayon sa kung ano ang unang nakita sa online shop o starter kit. May mga proyektong nangangailangan ng mas maraming connection, may mas pinasimpleng gawain, at may mga sitwasyong mahalaga ang laki o paraan ng pagkonekta sa computer. Hindi kailangan maging kumpletong katalog ang isang beginner guide para maipakita ang ideyang ito. Ang mas mahalaga ay maunawaan ng mambabasa na ang board ay isang programmable controller na ginagamit sa pag-uugnay ng inputs, outputs, at code. Practical din ang ganitong pagtingin para sa mga hobbyist sa Pilipinas, kung saan karaniwang nagsisimula sa abot-kayang kits at kailangang matutong pumili ng bahagi batay sa aktual na layunin. Sa halip na mangakong agad na makagagawa ng komplikadong device, inilalagay ng libro ang Arduino bilang isang panimulang kasangkapan para sa pag-i-eksperimento at pagbuo ng maliliit na functional circuit. Ikatlo, Arduino IDE bilang tulay mula sa idea tungo sa code sa microcontroller, isang sentral na bahagi ng gabay ang pagpapakilala sa Arduino IDE. Ang development environment na ginagamit upang magsulat at maglipat ng programa papunta sa board. Para sa baguhan, ito ang sandaling nagiging konkreto ang programming. Hindi sapat na malaman na may microcontroller sa board, kailangan ding maunawaan ang pangunahing daloy ng paggawa ng sketch, pag-connect ng board, pag-compile, at pag-upload ng code. Ang pagtutok sa IDE ay nagbibigay ng praktikal na landas mula sa simpleng ideya tungo sa nasusubok na output. Sa Arduino, ang programa ay hindi lamang lumalabas sa screen. Maari nitong basahin ang signal mula sa input at mag-utos sa isang output. Kaya ang mali sa code, setting, connection, o pagpili ng board ay maaring magdulot ng hindi inaasahang resulta. Dahil dito, ang maayos na introduksyon sa IDE ay may halaga ring pang-diagnose. Tinuturuan ito ang mambabasa na tingnan ang proseso bilang sunod-sunod na hakbang, hindi bilang isang pindutang may magic na epekto. Ang disenyong ito ay tumutugma sa layunin ng libro na mabilis ngunit organisadong makapagsimula ang mambabasa. Hindi ipinapakitang kapalit ang IDE ng mas malalim na pag-aaral ng programming. Sa alip, ito ang working environment kung saan unti-unting nakikita ang ugnayan ng syntax, logic, at hardware behavior. Ang aklat ay sa makatuwid ay mas malapit sa hands-on orientation kaysa sa isang purong libro tungkol sa programming language. Mahalaga ito sa mga unang beses na gumagamit dahil ang unang tagumpay sa pag-upload at pagpapatakbo ng code ay nagbibigay ng malinaw na batayan para sa susunod na eksperimento. Ika-apat, tatlong unang proyekto bilang pagsasanay sa pag-uugnay ng circuit at programa kasama sa aklat ang tatlong praktikal na halimbawa ng unang proyekto. Ito ang bahaging naglilipat sa mambabasa mula sa pagbasa patungo sa aktual na paggawa. Ang halaga ng mga beginner project ay hindi lamang ang matatapos na output. Mas mahalaga, sinusubok ng mga ito kung naiintindihan ang basic circuit, ang koneksyon ng mga bahagi at ang code na nagpapatakbo sa board. Kapag ang isang simpleng proyekto ay gumana, nakikita ng learner ang direktang relasyon ng instruction at physical na resulta. Kapag hindi ito gumana, nagkakaroon naman siya ng unang pagkakataong maghanap ng mali sa wiring, power, code, o configuration. Ang paggamit ng totoong practical examples ay nagbibigay rin ng malinaw na saklaw sa 7 araw na pangako ng libro. Hindi nito ipinapalagay na ang mambabasa ay magiging ganap na engineer sa 1 linggo. Ang makatotohan ng target ay makagawa ng unang proyekto at magkaroon ng sapat na kaalaman upang magpatuloy. Mahalaga ang ganitong pagtatakda ng expectation, lalo na sa electronics, kung saan ang pagkatuto ay nakasalalay sa paulit-ulit na pagsubok at pagwawasto. Ang tatlong halimbawa ay nagsisilbiring modelong maaaring pagbatayan sa mga susunod na variation. Maaring baguhin ng mambabasa ang code, ayusin ang circuit, o magdagdag ng ibang component kapag mas handa na siya. Dahil limitado ang haba ng aklat, hindi nito sinasaklaw ang napakaraming proyekto. Ngunit ang pagpili ng ilang halimbawa ay nagpapahintulot na manatiling malinaw ang direksyon at hindi malunod ang baguhan sa dami ng posibleng tutorial. Panghuli, pag-iwas sa karaniwang beginner mistake sa hardware at pag-setup, may bonus chapter ang libro tungkol sa karaniwang pagkakamali ng mga nagsisimula. Hindi ito dagdag na dekorasyon lamang dahil ang errors ay normal na bahagi ng Arduino work. Sa unang paggamit, maaring hindi gumana ang isang project kahit tama ang pangunahing ideya. Maaring may maling pagkakabit, may nakaligtaang setting sa software, o may maling pagkaunawa sa papel ng isang bahagi. Ang pagtalakay sa mga madalas na pagkakamali ay tumutulong upang mabawasan ang pag-akalang ang kabiguan ay palatandaan na hindi para sa mambabasa ang electronics o coding. Sa halip, ipinapakita nitong ang troubleshooting ay isang praktikal na kasanayan. Ang mahalagang aral dito ay metodikal na pagsusuri. Kapag may problema, hindi kailangan basta magpalit-palit ng maraming bagay ng sabay. Mas mainam na suriin ang isang bahagi ng proseso sa bawat pagkakataon, mula sa physical connections at board selection, hanggang sa code at upload procedure. Ang ganitong disiplina ay may pangmatagalang gamit dahil kahit lumipat ang mambabasa sa ibang board o mas malaking proyekto, mananatili ang pangangailangang mag-obserba, mag-test, at mag-isolate ng sanhi ng error. Ang pagkakaroon ng bonus na ito ay lalo ring kapaki-pakinabang sa isang maikling guide. Dahil limitado ang espasyo, hindi nito kayang sagutin ang lahat ng problemang teknikal. Ngunit maaari nitong ihanda ang beginner sa katotohanang may mga sablay na bahagi ng learning process at may logical na paraan upang harapin ang mga iyon. Kaya ang libro ay hindi lang nakatuon sa paggawa ng unang output, kundi sa paghubog ng mas mahinahong paraan ng pag-debug bilang pagtatapos. Pinakamainam ang Arduino without prior knowledge para sa taong wala pang malinaw na pundasyon sa electronics o Arduino, ngunit handang magbasa, magkabit ng simpleng circuit, at sumubok ng code. Maari itong maging angkop sa estudyanteng nagsisimula sa physical computing hobbyist na may starter kit o manggagawang gustong magkaroon ng praktikal na introduksyon sa microcontrollers. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang malinaw na pagkakasunod-sunod. hindi nito inuuna ang komplikadong proyekto o mahahabang technical discussion. Sa alip, pinagdudugtong nito ang electrical basics, programming basics, Arduino platform, Arduino IDE at ilang unang proyekto. Dahil dito, mas madaling makita ng mambabasa kung paano nagiging aktual na kilos ng hardware ang isang program. Naiiba ang aklat sa mas malalaki at mas technical na Arduino manuals dahil sadyang maigsi ang saklaw nito at nakasentro sa unang linggo ng pag-aral. Ang humigit kumulang 105 pahinang format at ang pagtuon sa tatlong practical examples ay nagpapakita na ang layunin ay orientation at unang pagganap, hindi kumpletong mastery. Dagdag na bentahe ang pagbanggit sa common beginner mistakes dahil kinikilala nitong ang troubleshooting ay bahagi ng paggawa. Gayunman, dapat realistiko ang inaasahan. Hindi ito sapat para sa advanced circuit design, malawak na sensor integration, networking, o malalim na C++. Para sa may karanasan na sa electronics at Arduino, malamang na basic na ang nilalaman. Ngunit para sa tunay na baguhan, ang halaga nito ay nasa pagiging direktang panimulang mapa. Mula sa pag-unawa ng mga termino hanggang sa unang proyektong sariling napapatakbo. Kung gusto mong sumuporta Benjamin Spahich, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.